Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещия технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за цените на айфоните, Smartwatch Detox и технологичния прахоляк. Здрасти, Вики.
Здрасти, Илия. Шага те поздравя с типичен поздрав за това време от денонощието, но си спомням какво каза ти предния път, че ние живееме в... Не знам какво каза предния път, ама да не се поздравяваме в...
Приено в темпорална дупка, не знам.
Да, пример.
Добре дошли в нашата темпорална дупка, наречена транзистор.
Сега тук трябва да извадя една малка такова синтарка, примерно. Как се каже това? Тю-пю-пю. За да бъде нещо по-магическо.
Да. Вики, не знам твоя живот как върви и какво се случва в него в някакви много големи детайли, но очевидно не си развълнуван от новината за датата, която бе обявена. Датата на събитието на Apple, есеното събитие на Apple, на което трябва да видим новите модели iPhone. Вики, 12 септември, задрасквай в календара.
Чакай. Не, аз няма да го задраскам, аз ще го очертая в сърчице.
Така, вторник, както обикновено. 8 часа българско време, мисля, че се пада, както обикновено. И ще видим iPhone 15. Слуховете, за които си говорихме преди няколко седмици, не спират. Като в поканата на Apple има логото на компанията, което изглежда така по интересен начин. И включва сиво, синьо и... някакъв такъв... има някакъв златист елемент, както я гледам. Но не знам дали това е част от сивото. Но да, anyways. Да, слуховете са, че ще има сив, син и черен iPhone 15 Pro и че iPhone 15 Pro ще бъде така голямото нещо на това събитие и големия продукт на Apple по отношение на това какво ще продава. Днес нашия любимец Ming-Kuo излязоха така новини, че според него Apple смята, че 40% от продажбите на iPhone 15 ще бъдат за 15 Pro Max, който ще е по-скъпата версия на iPhone 15 Pro. И всъщност тази година се говори, че ще бъде още по-скъп, отколкото до сега, като цената в щатите до сега беше $1100, но тук на след Вики цената в щатите се говори, че ще бъде $1200. И в величествения чат на Говори Интернет си говорихме, така, даже се приемаха залози за това колко ще струват новите айфони, защото може би ще има увеличение на цените така, в целия лайнъп. И залозите за iPhone 15 Pro Max, там базовата негова версия, бяха, мисля, че за нещо в духа на 3100 или 3200 лева. Аз залагам на... Не помня каква сума казах, мисля, че 3300 казах аз. Така че...
Ти си още по-ларш.
Ами, то това не е по-ларш или не, това е по-скоро реалистично, защото откъде идва моята математика, взимам цената в долари, правя така. В евро, ама не е като в Change Bureau, нали, с ампо курса за деня, а просто $1200 стават $1200, слагаме 20% данък и закръгляме на най-близкото и 50 или и 100, защото има и някои, които са и 50 в Европа. Обръщам това нещо в левове, ама вече като в Change Bureau, а не не едно към едно, за съжаление. И вуаля, цената в България, така че нещо като 1750, между 1700 и 1800 евро ми звучи като така очаквана начална цена на този смартфон в Европа, което е скандално и често казано... Не знам.
Скъпее ми. Аз или защото, както нали, ти и нашите слушатели тук от време на време, нали, се оплаква моят телефон, какъв е и какво е и как си го ползвам. Но той сега, малко след събитието всъщност на Apple, ще стане на 5 години. Все още работи. Нали, такъв започвам вече да се замислям. И пред мен седи ситуацията дали да премина и аз към iPhone и да опитам в живота си, нали, тази екосистема и устройства, или да се насоча към Pixel, например, да ги опитам и тях. така моята съпруга, понеже тя от две години вече с iPhone и тя ме ръчка, разбира се, да си взема iPhone. Обаче тя е ръчка, но цената ръчка към друго. Така че
да.
Ще видим. Но е ми интересно. Аз нямам търпение за 12-ти, то това е след две седмици точно. Така че ще видим дали ще му убедат Тим Кук, дали ще ме спечели като клиент.
Тим Apple, да видим, може би, може и да те спечели, може и да не те спечели. Да, ако искате да си говорите с нас за цените на новите iPhone, седмици преди те дори да бъдат обявени, може да заповядате в величествения чат на Говори Интернет, като за целта може да станете наш патрон в Patreon, търсите Говори Интернет и ставате един от стотиците хора, които подкрепят мрежата на Говори Интернет и по-конкретно нашия подкаст. Естествено, ако това ви звучи добре, ако титлата Транзисторист ви звучи добре, защото има и други титливики и не знам, може някой да реши да ни изневери. Но да, благодарни сме за подкрепата на всички, които вече са част от така, нашия Дискорд и не само, защото има някои хора, които са част от нашия патрон, но не са в чата и това е мистерия. Не знам как.
Това е безкорисна подкрепа.
Да, абсолютно, но не знам как могат да изпускат това парти, тези велики дискусии. Днес, например, един от главните герои в империята на Говори Интернет, именно господин Панайотов, обсъждаше различни начини, по които да пуска музика в автомобила си, в комбинация от жак за слушалки и Bluetooth. И аз, честно казано, научих нови неща. Не знам дали ми бяха нужни вики, но научих ги. Значи, ето вече си знам.
Не се знае кога някой ще те спре на улицата и ще каже: "Ла, момче, да помогнеш, че нещо музиката не тръгва и ти ще можеш да му помогнеш."
Абсолютно, да. Щастието на това да бъдеш полезен в относително странни сфери от живота е несравнимо, така че заповядайте в нашия чат и може и вие да се насладите на това. Но Вики, нека минаваме към едни малко по-важни, може би, въпроси, не знам. Ще решим.
Важни
скоро.
Важни са.
За мен е най-важен въпрос е...
Тук
наскоро ми обърна внимание самия ти, но и така ми направи впечатление, че, Вики, ти си се лишил от едно от най-сериозните устройства в света на джаджите, което може да притежава човек, а именно умния си часовник. И аз, не знам, потъжих малко, замислих се за смисъла на живота, що за водещ на технологичен подкаст решава, че няма да използва умен часовник вече, какъв приятел си, за да не споделиш това твое важно житейско решение с мен предварително. Но да поставим пред свършен факт, Вики, защо? Какво стана?
Илия, както знаеш, просто ние израстваме и се променяме като хора и като професионалисти, и като технологични журналисти. Но истината, че аз и друг път съм споделял, когато излязох всъщност с умните часовници едно време. Спомняш ли си, Илия, тук да те върна малко назад във времето, като се появи Samsung Galaxy Watch ли беше първия, как се казваше?
Предполагам, Galaxy Watch е, да.
Който имаше и камера дори.
Не, според мен беше просто Watch. Беше Samsung Watch.
Може. Имаше камера тогава, тук ходихме на едно събитие на един оператор, мисля, че беше, където го показваха, въобще такива романтични времена бяха. Часовника беше и той романтичен, нали, с романтичен поглед към технологиите, защото другите неща не му се получаваха чак толкова добре. Но също още от като започнаха да излизат...
Galaxy Gear, Вики, Galaxy Gear.
Ей, Gear! Ох, вярно, че бяха Gear, леле. А това все пак беше преди силно 6 години.
Повече се според мен.
6-7.
Сега, анонсирано през септември 2013. Така че 10 години, Вики, времето лети.
Ужас. Направо, 2013. Още колко по-стар се почувстваха. Да. Както излязоха тези джаджи, нали, с голямото обещание, следващото голямо нещо. Аз тук тръгнал съм тази вечер, нали, такова memory lane малко, нали, като всяко едно от технологична джаджа беше, нали, това ли ще бъде следващото голямо нещо в технологичния свят. И всъщност на нас не трябваше чак следващото най-голямо и нещо, много голямо нещо в технологичния свят, а по-скоро практични устройства да използваме. Та от тогава още на мен ми се искаше да имам умен часовник. Нали, годините минаха очевидно доста. Започнахме да тестваме все повече такива джаджи и всъщност виждах доста смисъл в тях и винаги съм го казвал, устройство, което ти дава възможност много бързо да видиш какво се случва, какви уведомления имаш, без въобще да е нужно да си вадиш телефона, защото веднъж изваден телефона от джоба, това означава едни минути, в които ще си разтъкваш, ще си гледаш и ще потънеш някъде.
Ти се разсея. Аз сега питах какво стана с твоето.
Така де, така де, чакай. Аз тръгвам отдалеч.
Galaxy Gear, помня, като си снимах приятелите с този часовник, после бяха да братле, що ми правиш толкова гадни снимки, аз не от часовника.
Не от часовника, трябваше да.
От часовника. Но така. Кажи сега, къде е часовник, какво направи, Вики?
Моя часовник се развали. Айде, добре, скачам тук. Скачам директно в ситуацията. Аз използвах дълго време Huawei Watch GT2, който на третата година от своето битие умря. Като той умря най-вероятно, защото просто влезе вода от някъде, защото вече беше стар и така нататък. Поставен в ситуацията да си купя ли нов умен часовник или да не си купа нов умен часовник и към каква марка да отида, всъщност аз се спрях на неумен часовник, ето показвам на Илина, за да види.
Анатема. Аз няма нищо, намерим с два умни часовника.
За публиката Илия ми прави хикс с двете си ръце, като на всяка от китките си той носи умен часовник.
За съжаление, дори не е шега.
Да, не е шега. Но защо всъщност изоставих умните часовници, въпреки всичките им плюсове? Защото и в един момент, често казано, ми дойде малко много от това да съм винаги онлайн, да съм винаги информиран, когато нещо се случва с телефона ми. С това винаги да знам колко време съм спал. Да, знам, че съм спал малко време. Знам, че съм спал 5 часа. Благодаря за напомнянето. С това да следя пулс и какво ли още не. Защото в един момент, всъщност, нали, сега да не влизам тук в някакви крайности, защото тези неща имат и своите плюсове, ако човек иска да направи промяна в живота си, например. Но в един момент се оказа, че аз просто толкова много се вглъбявам в това, което ми показва умния часовник, и тези неща също започнаха да имат негативен оттенък върху живота ми, а не толкова позитивен. И реших, че е дошло време малко да си направя един детокс всъщност от тези неща, и затова си взех един обикновен часовник, който дори в момента не работи, защото той е механичен и трябва да го навивам, и като забравя да го сложа, спира да работи.
Добре. Много интересно. Аз в този случай, за мен е много интересно всъщност, Вики, факта, че реално ужасно много хора не ползват умни часовници. И ти като ни върна така down the memory lane към Samsung Galaxy Gear, всъщност тогава, нали, факта, че това беше някакъв много експериментален продукт, който...
Абсолютно.
Както ти спомена, имаше камера, с тази камера се снимаха някакви неща, той имаше някакви много ограничени възможности. Вървеше с някаква форма на, мисля, че натизен софтуера. Абе, нямаше кой знае какво. Наистина, тогава мисля, че Pebble те първа трябваше да излиза. Fitbit не беше кой знае какво. Galaxy Note 2 или 3 беше на пазара. Или, мисля, че с Galaxy... Би трябвало да е било с Galaxy Note 3. Излезе този часовник. И беше, нали, някакво много такова... Много различно, много непознато. Нали, нямаше нищо от нещата, които днес хората правят основно с умните си часовници, и в този смисъл наистина беше като някакво... Абе, да, много първо нещичко. Нали, всичко беше свързано с имейл, това да получаваш нали, известия от телефона си, да ти копира известия от телефона. Като честно казвам, мисля, че имаше някакви ограничения в това нещо. Можеше да работи като, мисля, че отделен MP3 плеер, т.е. скачваш файлове в него и по някакъв начин слушаш. Нали, но да, беше странно. Но тогава всички започваме да си представяме как, нали, това ще бъдат едни малки джобни компютри, които тотално ще ни променят живота. Част от това нещо, и ако щеш някакво очакване, беше факта, че всъщност с този часовник можеш да провеждаш разговори, защото той си имаше говорителче, и освен говорителчето имаше и микрофонче. И всъщност, подобно на Star Trek, ти седиш и си лавкаш там, нали, си слушаш, което беше много нърдско и смешно, и никой никога не започна да прави. Аз сега от време на време телефона ми е някъде, къде, не знам къде, и звъни, часовника ми звъни, и вдигам от часовника си, говоря от часовника си, винаги се чувствам изключително нелепо, да, нали, през това време си търся телефона, който не знам в коя стая съм оставил. Да, това обещание очевидно не се случи, и мисля, че част причината, макар че не съм сигурен дали това е причината, може би по-скоро и резултат на, нали, възможностите на умните часовници, е това, че Apple, когато пуснаха Apple Watch, нали, те там опитаха много неща, да бъде луксозен така луксозен продукт, нали, нещо много различно, ако щеш. И мисля, че може би две или три поколения Apple Watch, може би две поколения Apple Watch бяха, така мятаха неща, които да се опитваш, да, нали, като да е комуникационно устройство, пък да е аксесуар, който да е много скъп, пък да е фешен стейтмент по някакъв начин. Това не се получи и мисля, че с Apple Watch 3 всъщност Apple тотално отиде в здравната тема с Apple Watch и до момента мисля, че умните часовници са изцяло ограничени в това какво правят добре в неща свързани с здраве и спорт. Нали, ако приемем, че това е ограничение, макар че не съм сигурен, че е ограничение.
Абсолютно, защото сега гледах, нали, точно за този скъпия часовник и виждам тук, нали, от 2015 17 000 долара. Нали, за неповтарно това, което ти каза, всъщност, нали, като всяка една, да не го повтарям съвсем, всеки един нов продукт се търси точно напасване на къде също потребители ще го ползват най-много и къде ще им свърши най-много работа. Нали? Защото за да вървежим този продукт, трябва да имаме желанието на потребителите да го купят и да го наместят някъде в ежедневието си. И всъщност, наистина, 17 000 долара, нали, сега гледайки, зато може да било някакъв по-специален модел, разбира се, аз много набързо само потърсих. При положение, че имаме, нали, луксозни часовници, които да не са смарт, но наистина са луксозни и показват статус и какво ли още не, няма много голям пазар там. Но в същото време, особено в днешното общество, здравето и това също този well-being, нали, който е health и mental well-being, как хубаво казах на български, нали, но well-being, добруване, ето, добруване на човек, здравословно и психическото добруване, всъщност прави така, че тези часовници могат много да помогнат за това нещо. Нали, това, което аз преди казах, че затова в момента съм го спрял, е защото явно аз не съм на такъв етап от персоналното си израстване, за да се взема в ръце за това нещо, но за много хора всъщност това е много голям плюс. И това да отчиташ резултатите и да виждаш тези резултати и да знаеш, ето, нали, тази нощ какво се е случило, тази тренировка, е нещо много ценно и мисля, че Apple, не мисля, очевидно е, че Apple го напипаха по много добър начин и виждаме, че всяка година всъщност Apple Watch добави още и още неща, които са свързани точно с спорта и с добруването на хората и на потребителите.
Да, но все пак това, нали, то е инсентив, който е очевидно работи, но някакси за мен тук умните часовници са една демонстрация, може би, на разминаването между мечтите и обещанията на технологичния свят и реалността. Защото ми се струва, че преди да станат този продукт, който са в момента, наистина много хора си представяха как това, как самият ти, нали, каза, че, нали, за замяната на телефона, но всъщност от причините, поради които искаш да махнеш умния си часовник, това, че, нали, жужи и те ръчка и те кара да си онлайн повече, отколкото всъщност без него. Тук за мен това създава всъщност едно чудене и ми повдига един въпрос в главата. Нали, къде се объркаха нещата? Защото за мен лично, всъщност, аз използвам смарт часовник и мисля, че ще използвам смарт часовник за така обозримото бъдеще. Едно от основните неща, които ми харесва, е, че всъщност, благодарение на часовника, аз мога да ползвам телефона си по-малко. И причината за това е, че аз съм ограничил известите, които получавам на часовника си, до нещата, които са наистина важни. Нали, на първо място са обажданията, защото поне на мен, когато някой ми звъни по телефона, обикновено е нещо важно и в огромната част от случаите вдигам и искам да проведа този разговор. Другото са определени чатове и третото са, нали, известия от определени приложения, които ми е важно да виждам. И всъщност по този начин аз мога да оставя телефона си в стая, която не запомня в коя стая, и когато получа нещо важно, тогава да го използвам, а не обръщам глава на всяко нещо, което се случва там, или пък да съм блокирал всичко, освен тези важни неща, и никога да не видя нещо, което не е с статута на спешност. Нали, но все пак искам да видя. Примерно, когато приятели ми пишат в Инстаграм, искам да видя, че са ми писали, но не искам да го виждам веднага, не искам да ми прекъсва по някакъв начин живота. Нали? И в това отношение, нали, умният часовник за мен е много важен. И другото, естествено, са спортните функции. Нали, аз като цяло се старая да спортувам и така по някакъв начин възможностите, които умният часовник ми дава, бил той Apple Watch или не, в това отношение, нали, да проследявам и да имам като някакъв дневник на активностите си, за мен е... Абе, прави го цялото нещо една идея по-интересно и от друга страна го прави една идея по-проследимо. Нали, тези здравни функции, пък това, което казваш, че ти се стресираш повече от това, че знаеш, че си спал 5 часа, аз понякога съм си го мислил, но пък от друга страна се усещам от време на време, че нещо в приемно в настроението ми не е кой знае колко нормално, нали, съм по-кисъл от обикновено или... Абе, нещо генерално в живота ми не се усеща точно както би ми се искало и така от време на време по-скоро случайно ми се случи няколко пъти. Това ме научи всъщност да похвърлям по едно око на това, което часовника ми казва, но всъщност доста често се оказва, когато съм киселяк и се държа кофта с хората около мен, че всъщност имам някакво продължително време на недоспиване, дори повече от обичайното недоспиване. Или пък понякога през деня се усещам, че нямам енергия, просто си поглеждам часовника и виждам, че всъщност аз съм изкарал някакво време в леглото си, но качеството на съня ми въобще не е било такова, каквото трябва, поради някаква причина. Обикновено от тия данни мога и да се извадя каква е причината, ако не се сетя, нали, веднага. И всъщност това по някакъв начин ми помага и буквално ми се е случило, нали, момента, в който видя, че окей, просто не съм се наспал, нали, това, затова ми е крив света. И някакси се чувствам по-добре. В смисъл, нали, пак ми се спи, пак не съм в много добро настроение, но поне имам причина. Именно, да. имам причина, нали. Не е просто какво става кисъл съм, що си кисъл, защото съм кисъл, нали, макси тук. Да. Какво става, кисъл съм, защото не съм спал, нали. Такова, добре, окей. Okay. Така че, нали, тези неща за мен са по някакъв начин важни. И наскоро, нали, и покрай това, че ти се хвърли така смарт часовника, нали, но и в някакви разговори установих, че всъщност адски малко хора имат умни часовници. Тук гледам данни на един анализатор, който се казва Neil Seibert от сайта Above Avalon. Ще си призная безбой, че стигнах до това от статията за Apple Watch в Wikipedia. Веднага си признавам. Но от неговия сайт става ясно, че през 2020 10% от хората, които имат iPhone, са имали Apple Watch. Други данни, които гледахме с теб, е, че миналата година са продадени нещо в духа на под 200 милиона, но близо 200 милиона умни часовника, са продадени 1,2 милиарда смартфона, т.е. не продадени, а доставени, което не е точно като продадени, но е най-близки estimation, което поставя този процент, бързата математика, нещо в духа на 15, близо 20%. Според мен може да си извадим извода, че може би около между 10 и 20% от хората, които имат смартфон, имат някаква форма на умен часовник. Също едно изследване на Pew от 2019 казва, че в щатите 21% от хората с смартфони имат умен часовник. На глобално ниво със сигурност този процент е по-нисък на много места. В България със сигурност е доста по-нисък. И за мен това беше всъщност изненада, защото аз някакси си представях, че повече хора се възползват от тази тъй полезна за мен технология. И някакси си задам въпроса, добре, какво се обърка? Нали, какво се обърка? Какво не ни дадоха? Защото, нали, аз разбирам защо 80% от хората не искат да си купят някакъв уред за фитнес. Нали, това е като защо нямат всички вкъщи пътека за бягане, ами, защото ще събира прах, нали, няма смисъл. Какво стана с умните часовници? Те не са пътека за бягане, Вики. Какво се случи? Какво се обърка?
Гледайки между другото, защото в нашето семейство имаме два случаи на хора, които за чието рождение дни им подарихме умни часовници, с идеята, че много им харесват и много биха искали да имат. И да ти кажа ли колко ги ползват? мисля, че ясно става въпрос, нали, за моята майка и майката на Димара, нали, на моите супруга. Които бяха, това е толкова готино, виждаме, че ползват, нали, че си ги ползваме и така нататък. И да, почти зеро. Имам чувство, че просто когато питаме, нали. Ей, сега го слагах точно. И истината всъщност е, че, нали, това, което ти каза, начинът, по който ти ползваш умния часовник, абсолютно така, нали, аз съм го ползвал така. И със сигурност в някакъв момент след този, нали, така да имаме кавички, ама детокс, примерно да го кажа, ще се върна, защото историята и нещата, които, с които напредваш, особено в физическите подготовки, са много важни. Но за много хора, според мен, разбира се, за някои хора, очакването и обещанията на умния часовник и това, което всъщност виждат и това, което имат като очаквания за себе си в главата си, всъщност не са толкова, се оказа, че в реалния живот не са толкова не мога да кажа привлекателни, не са чак толкова изненадващи, може би. Не носят точно това усещане, което имаш от една нова технология и също сколко би яко би било. Дали това за част от потребителите. Защото по начина, по който ти ползваш твой обмичасовник, по начина, по който аз ползвах моя, всъщност това е като някакъв пейджер за телефона ти. Което нали, е доста готино от практическа гледна точка, но ако изключим всичките фитнес, хелт неща и така нататък, всъщност това е един пейджер за телефона ти, което може би ти може да си го спестиш в ежедневието. Особено когато този часовник трябва да го зареждаш понякога на ден и половина, ако не е, нали, и по-малко, това допълнително започва да ти осложнява всъщност и да ти по-скоро да ти бъде в пречка, отколкото да ти помага с нещо. И този дисонанс, сякаш между очакванията и между това, което ти дава, за част от потребителите, разбира се, води и до подобни статистики.
Може, не знам. За мен наистина е шокиращо. Аз мисля, че едно от нещата, които биха променили въобще отношението към умните часовници, е батериите. Защото от това, което каза, наистина, може би най-големия фактор е батерията, защото на пазара има часовници, които нямат този проблем по този начин, т.е. тяхната батерия издържа по-дълго време, но техните функции са някакси по-специализирани, може би, защото това включва примерно часовниците на Garmin, които, нали, те са за бягане, за ориентиране в планината и така нататък, нали, много по-тясно специализирани спортни часовници, които ако не използвате тази функция, GPS най-вече, издържат дълго време. Може би около седмица повечето от техните модели, по-ниския клас, нали, пак са в продължение на дни. Часовниците на Huawei също, ако така ги използвате доста ограничено, нали, обикновено издържат между 3 дни, между 3 и 10 дни със сигурност, но момента, в който се използват за, нали, по-интензивно за някаква тренировка или нещо такова, нали, батерията им пак доста намалява. Концепцията на Apple Watch е, че там фокусът е върху това да бъде смарт часовник, който може и да бъде фитнес продукт, нали, и се справя добре с това, но връзката с телефона е много важна, съответно там батерията, нали, е по-слаба. Същата е концепцията на Samsung с Galaxy Watch, същата е концепцията на, мисля, на така основните модели на Xiaomi. Така че, нали, този проблем е много съществен, защото тук имаме смартфона, когато пристигна, той даде нещо качествено ново на хората и цената, в кавички цената, която плащаш с това, че трябва да го зареждаш всеки ден, беше нещо ново, нали? Да, преди това имахме мобилни телефони, които издържаха дълго и така нататък, но те бяха доста по-ограничени. Докато с часовника, това е продукт, който умният часовник заменя продукт, който си работи, всичко си му е наред и реално няма нужда да го сменяш. Самият ти в момента си с механичен часовник, който, да, трябва да навиеш може би всеки ден, може би два пъти на ден, нали, да въртнеш нещо там в продължение на колко една минута, примерно. Но има много часовници, които имат батерия, която трябва да смениш веднъж на години. Има много часовници, които няма нужда да въобще да правиш такова нещо, защото само движението ти се зареждат. И всъщност те си вършат чудесна работа в това да показват времето. И когато сложиш един нов часовник, който основната ти задача е да ти показва времето и от време на време да прави някакви други неща, нали, но определено не ти е това приоритета да прави другите неща и той е по-скоро като някакъв бонус. Изведнъж се окаже, че ти трябва да се грижиш за него всеки ден, да го мислиш и така нататък. Отблъскващо е. Така че определено мисля, че батерията би променила много отношението към умните часовници и всъщност този опит на Apple да предлагат луксозен продукт Apple Watch, който струва супер много пари и от мега скъпи материали и така нататък, би могъл да бъде успешен, ако батерията позволява този продукт да се ползва по малко по-различен начин и другото е, нали, да има малко гаранция, че този продукт ще бъде използваем по-дълго време от 1, 2, 3, 5 години, какъвто е живота на повечето въобще джаджи в момента.
Да, да, моят часовник умря на третата година. Предаде се. Удави се. Батерията е едното. Аз, честно казвам, говори, нали, слушайките, се замислих, има ли какво още всъщност могат да предложат умните часовници, нали, за да станат по-интересни. Аз съм съгласен с теб, че батерията е изключително важно нещо и това да ти отпадне това задължение ще помогне много. Има ли какво още всъщност да добавят към тези умни часовници? Нали? С камерата не се получи, от една страна, че хардуера не беше там преди 10 години, както разбрахме. От друга страна, нали, има и някои други неща, които да така, камерата ти бъде така скрита на часовника, нали, не са от най-интересните, може би, така да кажа. Договориш през часовника, нали, окей, това му го помогат и сега, не е най-удобното нещо, което можеш да направиш. Сега за бърз разговор със сигурност, да, здрасти, идвам. Да пишеш през часовника, нали, смисъл, има опити за това, клавиатури, които са пуш по-добри, ма, нали, смисъл, какво друго, освен фитнес функциите, нали, освен навигация. Някакси не мога да си представя, честно казано, в момента така. Какво друго може да се добави?
Това е всъщност нещо, което то вече съществува и според мен е много удобно. Е, реално имаш възможността да излезеш само с часовника си. Нали, правиш си копия на твоята SIM карта и той е в часовника, оставаш с телефона вкъщи, излезеш само с часовника си, в часовника имаш мобилна връзка, т.е. ако някой ти се обади, ти с твоите безжични Bluetooth слушалки можеш да проведеш разговор. Ако искаш да платиш нещо, нали, имаш NFC и дам си какво си Pay, там какъвто ти е бранда Pay, съответно можеш да платиш, можеш да получиш съобщение и да изпратиш съобщение по, нали, някакъв по-ограничен начин, да, но все пак е възможно. И да, това е нещо, което според мен има, нали, в него има стойност, която може би малко хора виждат и за малко хора това е важно, но оттам насетне извън, нали, специализирани случаи, като нещо, което, например, за Garmin правят и Apple Watch Ultra също се опитва да правят, нали, чрез GPS навигацията да може да те върне, нали, в някаква точка, ако се изгубиш в планината и друг тип подобни функции, които това, нали, е нишова функция, това е нишов, въобще нишово предложение, но не мисля, че за масовата публика към този момент с настоящи технологии има нещо, което да промени умните часовници из основи. И да, аз все пак нямам някакъв много ясен отговор какво толкова се обърка с тях, нали, но явно тези предложения, които, защото, нали, аз съм потребител на умен часовник, да, аз ползвам голямата част от функциите, но явно това няма стойност за повечето хора. И да, но не виждам какво. Аз, прино, нали, единственият ми проблем с своя умен часовник е това. Батерията. Батерията. Да. Ако някой ми каже, можеш да имаш перфектния смарт часовник, нали, опиши ми го, ще кажа ми нещо като това, което имам в момента, ама с мощна батерия, нали, която да издържа вечно, ако може. Да, нали, и that's it. И другото, ако мога да ме телепортира, нали, но това е вече в...
Да. Ета, това може би след година-две някъде ще започне да се имплементира. Аз не съм сигурен, че нещо се обърка с умните часовници. По-скоро наистина беше въпрос на очаквания и на представи, и на това, което сме гледали по филмите, дори смисъл малко. Знам, че звучи малко нелепо да го включи тук, но когато те първо ще излезе продуктова категория, за която хората си имат определени представи и тот фантастични, нали, може да има такива разочарования, но и 10 години по-късно, разбира се, трябва да сме се справили с това нещо. Но наистина си мисля, че комбинацията от очаквания и от това точно какво може да прави и от това, което всъщност прави и го прави достатъчно добре, води до това и всъщност не се е провалило като категория, по-скоро това е категорията, в смисъл това е продукта и не можем да очакваме абсолютно всеки да го има и да го ползва и да намира смисъл в него, защото няма комплексността на умния телефон, в който всеки може да открие много повече смисъл.
Ами да, можем да кажем, че смарт часовниците са пътеката за бягане на хай-тек сегмента.
Но не можеш да окачиш дрехи на него. Да.
Така е. Това е, може би, ако ставаха за закачавка за дрехи, ще да е различен, но няма как да знаем това. Добре, Вике, аз имам един последен въпрос към теб. И той е следния. Какво и кога смяташ, че ще те накара да притежаваш умен часовник отново и да захвърлиш твоя ретрограден, анахроничен, механичен часовник, който трябва да навиваш зор всеки ден?
Често казано, няма нещо, което да... В смисъл, няма нещо конкретно, което да ме накара. Аз, както казах, нали, той е по-скоро някакъв детокс тип. Не съм се отказал изцяло от категорията, но със сигурност, ако започна да спортувам по-сериозно, бих си взял такъв часовник, за да следя резултатите и да да се надъхвам. Така че няма нещо конкретно, наистина аз също батерията, но аз ползвах Huawei часовник, който държеше близо 2 седмици, така че това не ми беше проблем. Може би проблема ще ми бъде да намеря часовник с още функции да държи толкова батерията. Така че какво ти да правим, въртиме се около това. Но да, със сигурност някакъв момент ще имам пак умен часовник. Лошото е, Илия, и с това приключвам, че ако се насоча към iPhone, малко почвам да се ограничавам от към умни часовници и цената започва да расте и тя.
Това е една друга тема, която е много широка всъщност, и това е, че повечето брандове си заключват така екосистемата, и това също се отнася, мисля, че за всички в малка или в голяма степен. Нали, реално можеш да ползваш с iPhone, можеш да ползваш часовници като Garmin, Polar и така нататък. Може да ползваш някои Android часовници с известни ограничения в функциите, включително примерно на Huawei часовниците работят с iOS. Нали, но обратното не става, е по-лошо, не можеш да използваш на Android на практика. Така че това, мисля, че която и екосистема да се избереш, ще бъде проблем. Така че взимай решения отдалеко, и гледай бюджета. А мен нещо, което би ме накарало да захвърля умния часовник е, че просто може би ще ми писне в някакъв момент. Но за сега този момент не е дошъл. Така че не знам. Не знам дали и кога ще се случи това. Но ако се случи, Вики, ще го обсъдим отново.
Първо на мен да кажеш, не прави грешката, която направих аз, да не обсъдя с теб.
Ще си помисля. Не знам как ще преживее това, но добре. Това е друг разговор, Вик. Това е за друг път. Не пред хората. Да, точно така. Добре, ами това беше от нас за тази седмица. Ще се радвам, ако можете и искате да споделите вашите пътешествия в света на умните часовници. А въобще как вие използвате този тип технологии. Харесва ли ви, не ви ли харесва? Колко умни часовника сте подарили, които събират прах в някой шкаф? Колко умни часовника са ви подарили, които събират прах в някой шкаф? Защото може вие да сте от тези хора, другите.
Така, че но къщите на всички са прашни, очевидно.
Всички са прашни, да. Това е събирателното, че прахоляк винаги има, дори когато бягаш нали, в прахоляка, за да имаш по-добро здраве. Има прах в часовника. Да, пишете ни, свържете се с нас. Знаете къде сме, в Spotify и в Apple Podcast може да ни слушате и да ни оставяте коментари, включително и за умни часовници, може би най-доброто място за това, но в Facebook, Twitter и Instagram можете да ни пишете и на тема умни часовници. Иначе знаете, че транзистор е технологичния подкаст в империята на Говори Интернет. Водещите бяхме Виктор Джамбов от другата страна на интернета и аз Илия Темелков Сурагаши от моята си страна на интернета. Аудиоредактор е Антон Велев, музиката ни от Тунко, а дизайна от Иван Гинев. Благодарим на нашите патрони за подкрепата, благодарим на вас за вниманието и ако искате да ни подкрепите, може да го направите в платформата Patreon и да станете част от обществото на Говори Интернет в Discord, където също може да ни пишете за умни часовници. И да, това беше от нас за тази седмица. Ще се чуем отново следващата седмица.